Takže já vás vítám na druhém dílu seriálu, který jsme nazvali Nově já. A my v tomhletom seriálu, tak tahleté minisérii, která trvá pouze dva díly, mluvíme o hledání naší identity, naší vrozené touze po polepšování. A nevím, jestli si to uvědomujeme, ale každý jeden z nás, jak dneska tady sedíme, máme vrozenou touhu se učit. A všichni toužíme potom učit se nové věci. Nemluvím o tom, že všichni toužíme chodit do školy, to by byla lež a u mnohých z vás to rozhodně neplatí. Ale mluvím o tom, že v našem DNA je zakodovaná touha se učit a poznávat, zvídavě prozkoumávat, zvědavě se dívat na různé věci. V našem nitru je zakořená touha znát a také se zlepšovat, poznávat, být zvědavý, hledat příčiny, zkoumat tajemství, objevovat pravdu a tak dále. Školy jako takové nás učí, že bychom měli objevovat pravdu nebo zajímat se o věci, které nás nutně nebaví. A možná je to dobře, možná je to špatně, každý z nás ale chce objevovat a zvědavě zkoumat oblasti, na kterých nám záleží, co je pro nás důležité. Takže každý z nás, ať je skutečně jakýkoliv typ osobnosti, pokud je pro tebe něco důležitého, tak se učíš, jak to zvládat lépe. Dokonce i ti lidé, kteří na první pohled vypadají, že se nic nechtějí učit, protože pořád paří nějaké hry, i to je symbolem toho, že se učí objevovat něco nového, protože jim záleží na těch hrách. Má to každý člověk, touží se zlepšovat v tom, co je pro něho důležité. V průběhu času, jak stárneme, tahle naše touha po zlepšování najde na takový autopilot. Že zkrátka a dobře ty věci se postupně pomalu zlepšují a měníme se nějak postupně a nečekáme nějaké závažné změny, ale uvnitř cítíme, že potřebujeme čas od času nějakou revoluci, nějakou vnitřní revoluci. Čas od času cítíme, že bychom měli udělat nějaký radikální přerod, nějaký radikální říz, udělat nějakou čáru a posunout se někam dál. A možná to je jádrem těch novoročních předsevzetí, o kterých jsme si něco málo řekli minulý týden, protože novoroční předsevzetí být nový rok nic vlastně neznamená v našem životě, tak novoroční předsevzetí nám dávají povolení, mentální povolení udělat nějaký řez, nebo se alespoň o něho pokusit, nebo se o něho snažit. Protože v jádru té touhy po předsevzetích je otázka, co kdyby doopravdy jsem se mohl změnit. Co kdyby doopravdy jsem mohl být někým novým? Co kdyby doopravdy jsem nemusel zůstat takový, jaký jsem? Jak bych vypadal, kdybych byl nový člověk? Jak bych se choval, kdybych byl nový člověk? Jak bych byl v tom vztahu, kdybych mohl začít znovu? Jak bych byl v té práci, kdybych tam mohl začít znovu? Jak bych šel do toho manželství, kdybych tam mohl jít znovu? To jsou otázky, které nás napadají, když jsme u těch momentů, kdy cítíme ten vnitřní tlak, že bychom potřebovali udělat nějaký radikální řez a udělat nějakou radikální změnu. A my jsme si řekli minulý týden, že křesťanství je víra, která nabízí víc, než je polepšování. Že křesťanství nabízí něco mnohem víc. Že křesťanství nevede k polepšování, ale vede k obnově. To je důležitá věc a pokud tady nebyli minulý týden, tak si to poslechněte na podcastech. Je to důležitá věc, proč je lepší nebo důležitější mluvit o obnově než o polepšování. Obnova je totiž mnohem více radikální. Obnova symbolizuje, že jsme obnovováni, to slovo obnova znamená, že jsme děláni novými z něčeho, co bylo, k něčemu jinému. A křesťanství nás nevede ke zlepšování nebo k polepšování, ale vede nás k vnitřní revoluci, která se projeví obnovou. Proto člověk, který je křesťan, a aby bylo jasné, koho myslím jako křesťana, nemyslím tím člena církve ani člověka, který chodí do církve, křesťan je člověk, který se rozhodl následovat Ježíše, požádal Ježíše, aby mu odpustil jeho hříchy a rozhodl se mu důvěřovat v každé oblasti svého života. To je křesťan. Že člověk, to křesťan pochází od slova Kristovec, někdo, kdo následuje Krista. Takže ten křesťan, následovník Krista, je člověk, který když když uvěří v Boha, tak odevře svůj život na radikální revoluční proměnu, obnovu našeho srdce. To je jeden z důvodů, proč mnozí z vás, kteří jste křesťany na tomhletom místě, tak jste zažili podobnou věc, že když jste byli nevěřícími lidmi, ale pak jste se rozhodli následovat Krista, tak najednou vám vaši v průběhu krátké chvíle, vaši přátelé, vaše rodina a dokonce i vaši nepřátelé řekli něco ve smyslu, ty jsi nějaký jiný, ty jsi se nějak změnil. Co se změnilo? V čem jsi najednou jiný? Co se stalo? A nedokázali přesně popsat možná tu změnu, protože ta změna neznamenala, že jsi se stal dokonalým člověkem přes noc, to rozhodně ne, my se známe, většina z nás a víme, že dokonalých lidí tady moc mezi námi není. Ale přesto se stala nějaká změna, která byla patrná natolik, že když si se rozhodl následovat Krista, v průběhu krátké doby potom několik lidí reagovalo tímhle způsobem, že zkrátka dobře se ptali, v čem jsi jiný, co se změnilo, v čem je ten posun. A je to proto, že ta změna, ta obnova, kterou Bůh začal v našem životě, je základem naší proměny v našem chování, v naší řeči a v dalších oblastech našeho života. Dere se na povrch. A my jsme si minule řekli, že abychom chápali, co ta obnova znamená, musíme se podívat do minulosti. A říkali jsme si, že jeden z takových termínů, který v Bibli v Novém zákoně čteme, je taková fráze. Takový jste byli, ale teď jste takový. Takový jste byli, ale teď jste takový. A o tom jsme mluvili minule, že chápání naší minulosti, jací jsme byli a k čemu nás Bůh obnovil, je důležitou součástí naší identity. Pokud chceme vědět, kdo jsme na tomhle světě a ta naše identita nás má ovlivnit v našem chování, pak se potřebujeme podívat do minulosti a podívat se na to, co jsme byli a co jsme teď. A já jsem minule tady četl různé seznamy, které apoštol Pavel napsal, co jsme byli za různé hříšníky a různé zvrhlíky a zloděje a všechny možné různé věci. Ale teď jsme Božími dětmi. My jsme byli něco, ale teď jsme něco jiného. Dneska se ale podíváme na druhou stranu rovnováhy a podíváme se na druhou polovinu naší identity, která je neméně tak důležitá, proto abychom chápali, co děláme na tomhle světě, k čemu nás tenhle ten život zavazuje a vede, k čemu nás směřuje. A podíváme se ne do minulosti, ale podíváme se do budoucnosti. Protože stejně jako najdeme v Novém zákoně frázi takový jsme byli, ale teď jsme, tak stejně tak najdeme frázi takový jsme, ale takový teprv budeme. Takže se podíváme dneska do budoucnosti, a podíváme se na to, kam směřujeme, protože pro obnovený život potřebujeme vědět nejenom, z čeho jsme byli obnoveni, naše minulost, byli jsme bez Boha a bez naděje na tomhle světě, ale také, k čemu jsme obnoveni, naše budoucnost, naše proměna, naše sláva. Jinými slovy, pro naši identitu je nesmírně důležitá eschatologická naděje. Teď většina z vás řekne, eschatologická naděje, to mě moc neříká a to je úplně v pořádku, je to termín, který označuje, že naše naděje o věčnosti je důležitým základem naší dnešní identity a my se na to dneska podíváme, protože Bible o tom mluví hodně a dneska neodpovíme, nebo nebudu schopni probrat všechny otázky, které se týkají budoucnosti, ale jedna důležitá věc, na kterou se musíme podívat, která dává smysl pak v našem chování dnes, je důležitá věc. Já vám přečtu první pasáž dneska z Římanům, kde apoštol Pavel říká, sám duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-li jeho děti, pak jsme i dědicové, totiž dědicové Boží a spolu dědicové Kristovi. Máme-li tedy podíl na jeho utrpení, budeme mít podíl i na jeho slávě. Pojďme se podívat trošku pomaleji, co tady Pavel říká. Říká tady, že Duch svatý, tedy Bůh, dosvědčuje našemu duchu, následovníkům Krista, že jsme Boží děti. To je to, co se stalo, když nás Bůh obnovil ze stavu, ve kterém jsme byli, do stavu, že jsme Božími dětmi. Úžasná věc. Byli jsme adoptováni do Boží rodiny, byli jsme vepsáni do jeho příběhu, jsme součástí toho velkého příběhu, který Bůh píše. Ale naše křesťanství tady nekončí. Křesťanství není pouze o napravování minulosti, o obnově minulosti, o pokání z minulosti. Křesťanství není o tom, že snažíme napravit svoji minulost. Křesťanství má také nějakou budoucnost a proto tady říká, jsme jeho děti, pak jsme také jeho spoludědicové. Co to znamená? O čem tady apoštol Pavel mluví? Pavel tady mluví o tom, a mluví to na mnoha jiných místech, že Kristus byl prvním člověkem, který byl neodvolatelně vzkříšen z mrtvých a proměněn do slavného těla, ve kterém bude celou věčnost. A je to dědictví, které dává nám. Že nám připravuje dědictví vzkříšení, což znamená, že budeme s ním sdílet jeho slávu. Takže my jsme byli nějací, Bůh nás z toho vykoupil do nějakého současného stavu, že jsme Božími dětmi, ale teprve nás čeká něco ještě mnohem slavnějšího, než si umí většina z nás představit a to znamená, že jsme obnoveni k jeho slávě. Takže musíme proto chápat nejenom z čeho nás a Ježíš obnovil, ale kam nás směřuje, co je naším cílem. A kdybych to měl říct stručně, co je naším cílem, kam směřujeme, tak bych řekl, směřujeme do nebe. Směřujeme do nebe. Řeknu vám to celou větou. Ježíš svým následovníkům slibuje nebe. Zkuste, ať tahle věta, dovolte, aby tahle věta dopadla do vašeho nitra. Ježíš svým následovníkům slibuje nebe. Ve své podstatě, když budete číst nový zákon, tak zjistíte, že Ježíš věřil, kázal a sliboval nebe. Že apoštol Pavel, nejvýznamnější postava křesťanství, věřil, kázal a ukazoval na to zaslíbené nebe. Že Petr, jeden z nejbližších Ježíšových přátel, a Jan, jeho nejbližší přítel za jeho života, odkazovali na nebe. Vlastně všichni autoři Nového zákona odkazovali na nebe. Když vyřežete z Nového zákona všechny zmínky o nebi, tak zjistíte, že vám z křesťanské víry možná zůstane touha o polepšení. Ale křesťanství je mnohem víc než touha o polepšení. Je to víra, která dává věčnou perspektivu. A já chápu, že ta věta Ježíš slibuje svým následovníkům nebe, nese v sobě tolik tíhy a tolik otázek, protože už jenom to slovo nebe a pro spoustu lidí je termín výsměchu. Tolik různých lidí má představu nebe. Někdy si z toho lidi dělají legraci. A myslí si, že když křesťané mluví o nebi, tak je to proto, že jsou beznadějní lůzři na tomhletom světě, kterým se nic nedaří a proto čekají na nějakou nebeskou záchranu, kde to bude dokonalé. Myslí si, že nebe to je jenom vtip a vidí, že různé náboženské systémy mají nějakou víru o nebi, některé jsou velmi přízemní a říkají si, toho je to nebe, kterým věří křesťané. Takže mají v tom chaos a pro mnoho křesťanů a je to zdrojem určitého napětí, takže mnozí křesťané o nebi skoro nemluví. Jakoby všechno, na čem záleželo, je pouze život tady na zemi. Ale Ježíš svým následovníkům slibuje nebe. A to nebe je mnohem lepší než nějaká věčná blaženost nebo věčná bohoslužba. Někdy lidé si představují, že nebe to bude taková věčná bohoslužba, že budeme tam navěky zpívat. Kdyby tam hrála naše kapela, zvládli bychom to třeba 1000 let, ale nebe bude mnohem lepší než věčná bohoslužba. Nebe bude mnohem lepší. Ale pro mnoho lidí je to tak tíživá představa, protože mají tolik různých nesmyslných představ o nebi. Spáně bych se vás zeptal, jaké máte představy o nebi, tak bychom dostali se tady na spoustu různých obrazů. A A někdy si z toho lidi opravdu dělají legraci. Četl jsem jeden dopis, který napsal spisovatel Hemingway nějakému svému příteli, jak si představuje nebe. A v tom dopisu on psal, že si nebe představuje, jako, že bude mít dva domy. V tom jednom bude mít svoji manželku a hodně dětí a bude tam úplně věrný a skvělý vztah. A pak bude mít druhý dům, kde bude mít 7 milenek na 7 patrech a s něma taky bude šťastný a oprostě bude mít kostel, kde se vždycky půjde mezi domama vyspovídat ze všech svých hříchů. Lidi mají představy o nebi, které jsou neskutečné, ale velmi přízemní a proto křesťané někdy se stydí mluvit o nebi, protože to působí jako pohádka, ale zároveň nám tím uniká něco strašně důležitého. Protože křesťanství má věčný rozměr, který jenom tím, že jsme přijali Krista a snažíme se žít na zemi podle jeho pravidel, by byly velmi omezená víra. Křesťanství má věčný rozměr a Ježíš slibuje nebe. A racionální věřící dnešní doby, právě kvůli tomu, že si toho tolik lidí dělá legraci, o nebi skoro nemluví, ale křesťanství je racionálně i mystické zároveň. Myslím, bych to řekl Tim Keller, který napsal tuhletu větu. Křesťanství je na mysticismus příliš racionální a na racionalismus příliš mystické. Křesťanství není úplné bez duchovní stránky, není to jenom o vykoupení z minulých hříchů. Křesťanství je o vykoupení k budoucí slávě. Bez pochopení věčné naděje nám zcela unikne chápání naší identity a role na tomhle světě. A také nám úplně unikne, jak můžeme snášet různá utrpení a bolest na tomhle světě. Protože až na to podíváme jakkoliv, tohle je jedna z nejtěžších věcí v našem životě, když cítíme nějakou bolest nebo trápení. To jsou momenty, ve kterých naše víra se otřásá. A to jsou ty momenty, ve kterým perspektiva věčnosti dává naději, která přesahuje tenhle svět. A Ježíš svým učedníkům řekl tyhle ty slova. Nermoťte se v srdcích. Protože se rmoutili. Ježíš jim zrovna řekl, že od nich odejde pryč. On říká, nermoťte se v srdcích. Věříte v Boha, věřte i ve mně. V domě mého otce je mnoho pokojů. Kdyby to tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. Až odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Víte, kam jdu a cestu znáte. Ježíš jim tady říká, já odcházím a jeden z důvodů, proč odcházím je, abych vám připravil místo, protože v domě mého otce, v tom, co Bůh chystá, je mnoho pokojů. Nebe je mnohem větší, než si myslíš. A já vám tam připravím místo, abyste byli tam, kde jsem já. Dita říkala tady o vánoční bohoslužbě jednu úžasnou myšlenku, a která se mi moc líbila. Říkala, že Ježíš se narodil do dočasného, symbolicky narodil do dočasného prostředí, protože se zde nehodlal zabydlet. To se mi moc líbilo. Ježíš se symbolicky narodil do dočasného prostředí, byl položen do jesliček v chlévě, protože se tady nehodlal zabydlet. Přišel, protože měl konkrétní úkol a věděl, že bude mít tady na tomhle světě konkrétní konec, ale že to není jeho konec. A my někdy se chováme, a je jedno, jestli jsme věřící nebo nevěřící, a možná dneska si tady na tomhle místě nejsi věřící a říkáš si, nevím, jestli to vůbec je pro mě, a možná ne, ale možná je dobré, aby si věděl, čemu křesťané věří. A možná, jak jsme dneska tady věřící, nevěřící, tak se někdy příliš moc chováme, jako by tenhle svět, tenhle věk, ve kterém žijeme, bylo věčné. Jako by tohle bylo navždy a jako by jsme my tady měli zůstat navždy. Naše hodnoty, naše očekávání, dokonce i strachy, ze kterými se právě teď potýkáme, jsou příliš současné. Příliš současné. Soužení tohle věku, trápení tohle věku, strachy tohle věku, terorismus tohle věku, bolesti tohle věku nás svádějí k myšlení, že tenhle svět je jediná věc, kterou máme. Ale křesťanská víra nabízí něco mnohem lepšího, než je tenhle svět. Křesťanská víra nabízí věčnou naději proměněného nového světa. Bůh má pro nás něco mnohem lepšího, než je ta někdy ubohá představa blaženosti, kde se budeme vznášet někde na obláčku s harfou a budeme zpívat aleluja celou věčnost. Bůh nám nabízí něco mnohem lepšího, než je rozplynout se do nějaké vesmírné nirvány. Bůh nám nabízí něco mnohem lepšího, než se vrátit na tenhle ten svět znovu a poučení ze svých chyb se snažit chovat lépe. Bůh nám nabízí něco mnohem lepšího, než je celkové zroucení vesmíru a definitivní konec všeho. Bůh nám nabízí proměnu vzkříšení. To, co říkají autoři Nového zákona, je, že Ježíšovo vzkříšení nebyl jen tak nějaký zázrak, ale že tím Ježíš započal něco úplně nového, nějakou novou etapu, nějakou novou epochu, že Ježíš byl něco jako první Adam, jako by Bůh začal něco stvořit znovu, že Ježíš začal něco, co později Pavel napíše, že je nové stvoření, že skutečně Bůh dělá všechno nové. A až jednoho dne dojde k tomu, že tenhle svět skončí, tak ten neskončí tak, že skončí a bude tečka, ale prolne se s tím nebem a dojde k dokonalému manželství mezi nebem a zemí. Spadne opona, která odděluje nebe od země. Odevřou se brány, spojí se to, bude věčné manželství nebe a země. Nepředstavujte si nebe jako místo, kam lidi chodí. Je to něco jako jiná dimenze. A až dojde tomu věčnému manželství, a to je to, o čem autor Nového zákona říká, že je vyvrcholením dějin tohle světa, tak dojde k tomu, že Kristus bude vším, Bůh bude ve všem a na tomhle novém světě, který Bůh obnoví do stavu, jaký si vysnil už od počátku, do dokonalého stavu, tak to bude svět, kde nebude žádné trápení, žádná bolest, nebude nic, co tě bude ničit, nebude nic, kde by si plakal, protože Bůh setře každou slzu z očí. Ten svět, který Bůh připravuje, mnohem lepší svět, než si umíme představit. A ten začal Ježíšovým vzkříšením a Ježíš nám slibuje, že své následovníky vzkřísí k tomuhle věčnému životu. A to nové nebe a nová země, to je to, co bude nebe, ve kterém budeme žít. Když mluvíme o nebi, kde si představují skutečně nějakou dimenzi, kde Bůh je, ale Bůh obnoví tenhle svět. Bůh ho stvoří na novo a vytvoří nový svět, ve kterém bude všechno dokonalé. Ve kterém příroda bude fungovat dokonale, ve kterém lidé budou dokonalí, ve kterém ty budeš dokonalý a to tvoje nové já bude zcela obnovené. To, co jsi dělal, než jsi potkal Ježíše, ti Bůh odpustil asi jeho dítě, ale to, k čemu tě Bůh promění, to bude dokonalo sama, to bude sláva, to bude něco skvělého. A tohle je to nebe, to nové nebe a novou zemi, to je ten slib, který vyhlíželo tolik autorů Bible. Už starověký prorok Izajáš vyhlížel tuhletu proměnu, když napsal, hle, cituje, co Bůh chce udělat, říká, hle, já stvořím nové nebe a novou zem. Na minulé věci se zapomene, nikdo už o nich nebude přemýšlet. Já stvořím novou zemi, nové nebe. A ty staré věci, už to bude uzavřená kapitola. Je to ten cíl, který vyhlížel apoštol Petr, když napsal, my ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi, domov spravedlnosti. A je to přesně ta vize, kterou viděl Jan a v knize Zjevení, když říká, potom jsem uviděl nové nebe a novou zemi. Neboť první nebe a první země pominuli a moře již nebylo. Uviděl jsem svaté město, Nový Jeruzalém, jak sestupuje od Boha z nebe, připravený jako nevěsta okrášená pro svého muže. Uslyšel jsem mocný hlas trůnu, hle, Boží stánek s lidmi, bude bydlet s nimi a oni budou jeho lid, Bůh sám bude s nimi a bude jejich Bohem. A pak tady Jan říká, co tam vidí, v tom vidění toho nového nebe a té nové země. Jaké to tam bude doopravdy uvnitř. A říká, On jim setře každou slzu z očí a smrt už nebude. Ani nářek, ani křik, ani bolest už nikdy nebude, neboť minulé věci pominuly. Ten, který seděl na trůnu, řekl, hle, činím všechno nové. Řekl také, napíš, že tato slova jsou věrná a pravdivá. Svět, ve kterém žijeme, je svět, který má spoustu trápení. A má spoustu bolesti. A má spoustu svých strachů. Ten svět, ve kterém žijeme, je svět, který má k dokonalosti velmi daleko. A pokud jsme jenom trošku soudní, tak víme, že žijeme na zlém světě, který má stopy dobra z toho původního světa, který Bůh stvořil a který byl zničený naším hříchem. A vidíme ty stopy dobra kolem sebe. Vidíme radost, vidíme lásku, vidíme skutečné stopy dobra. Ale celkově tenhle svět je zlý svět. A nepotřebujeme o tom moc přesvědčovat. Vidíme to kolem sebe neustále. Ale to, co Bůh udělá, je, že vezme tenhle ten svět a když se zjeví Ježíš fyzicky znovu na tomhle světě, promění tenhle svět ke slávě natolik, že tenhle svět bude dokonale dobrý, jak ho nikdo z nás nezažil a jak si nikdo z nás ani neumí představit. A tenhle dokonale dobrý svět nebude mít žádné stopy zla. Jako tenhle zlý svět má stopy dobra, ten dokonalý svět nebude mít stopy zla, protože ten, který sedí na trůnu, říká, hle, já dělám všechno nové. A v tom světě, který já tvořím, není bolest, není nářek, není utrpení. A my musíme vědět, komu to Jan píše. Když Jan napsal knihu Zjevení, napsal to křesťanům, kteří byli v té době velmi krutě pronásledováni císařem Domiciánem, který je předhazoval smrti krutých podmínkách. A křesťané byli jako lovná zvěř. A pro ně tenhle ten svět byl svět plný utrpení a bolesti. A právě těmhletěm křesťanům Jan říká, to, co Bůh chystá, je svět bez bolesti. Je svět bez trápení. Je to svět, ve kterém Ježíš setře každou slzu z očí. A tahle věta se mi moc líbí. Protože možná jsou důvody, proč pláčeš. Možná máš nějaké konkrétní důvody, proč pláčeš. Něco ti stalo, něco jsi zažil, nebo pláčeš na nespravedlnosti v tomhle světě. A vyhlížíš, jak to říká Petr, vyhlížíš domov spravedlnosti, kde spravedlnost bude vládnout. A v tomhle domě spravedlnosti Ježíš setře každou slzu z očí. Když se podíváme do naší minulosti a vidíme, z čeho nás Bůh vykoupil, jsme plní vděčnosti, protože víme, že jsme si to nezasloužili a že Bůh nám odpustil naši minulost. Když se podíváme do naší budoucnosti, co Bůh pro nás chystá, tak jsme plní naděje a očekávání, protože tenhle svět není konečné místo. Tenhle svět není konečné místo a můj stav, ve kterém jsem dnes, není konečné místo. Křesťanství má obě dvě části strašně důležitě vetkáno do své identity. Nejenom odpuštění hříchu k tomu, že jsem teď nový, ale obnova ke slávě, k tomu, co Bůh teprve chystá, k tomu úžasnému, co Bůh do našeho života teprve přinese. A Jan napsal také tyhle slova. Pohoďte, jako láskou nás Otec zahrnul. Smíme se nazývat Božími dětmi a také jimi jsme. To je to, co jsem říkal, co Bůh udělal. Bůh nás zahrnul svojí láskou, zachránil nás od hříchu a způsobil, že se můžeme nazývat Božími dětmi. Já jsem Boží syn, ty jsi Boží dcera, jsme Božími dětmi. Proto nás svět nezná, že nepoznal jeho. Milování, teď jsme Boží děti, ale ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že až se ukáže, až se Ježíš ukáže, budeme podobní jemu, neboť ho uvidíme tak, jak je. Když se ukáže Ježíš, budeme proměnění a budeme podobní jemu. Naše tělo, ať je jakkoliv nedokonalé teď, bude proměněno k dokonalosti. Budeme podobní jemu, neboť ho uvidíme tak, jak je uvidíme ho dokonale. Každý, kdo k němu upíná tuto naději, usiluje být čistý, jako je čistý on. Upínáme svoji naději a chceme zažít tuhletu proměnu ke slávě. Něco jsme byli, Bůh nás toho zachránil. Něco jsme teď, ale k něčemu nás Bůh jednoho dne promění. To je poselství křesťanské naděje. A je to strašně důležitá víra ve vzkříšení. Protože nakonec vzkříšení našich těl a proměna k dokonalosti bude ukazovat jednu důležitou věc. Že smrt nevyhrála. Že smrt nevyhraje. Že smrt je ten poslední nepřítel, který je poražený. Mně se líbilo, co udělal Winston Churchill, když zemřel. Když Winston Churchill zemřel, tak předtím, než zemřel samozřejmě, udělal plán ohledně svého pohřbu. A dal konkrétní instrukce, jak má jeho pohřeb vypadat. A protože to byl velký státník, byl jeho pohřeb, celá ta bohoslužba pohřební se konala v katedrále svatého Pavla v Anglii. A on chtěl, aby po skončení bohoslužby na jedné straně té katedrály začal trubač troubit univerzálně známou znělku večerky. To je taková melancholická znělka, která označuje, že den končí. A on ten trubač začal troubit takovou melancholickou znělku, která označuje, že něco skončilo. Smrt zvítězila. Velký státník je pryč. Velký člověk je pryč. Ale pak Churchill řekl, na druhé straně katedrály měl stát druhý trubač s trumpetou. A když tenhle ten první trubač začal hrát tu znělku, která označovala večerku, velmi melancholickou, která označuje konec dne, tak ten druhý trubač měl začít hrát do toho znělku budíček, znělku, ta, která se používala, jako trumpeťáci používali, jako univerzálně známou znělku budíčku, která je velmi rázná a energická. A chvíli hráli oba dva trubači. Na jedné straně se slyšeli večerku. Něco tady skončilo, něco zemřelo, vypadá to jako konec. Ale protože Winston Churchill věřil ve vzkříšení, na které čeká v Ježíši Kristu, tak požádal, aby nakonec zazněla ta trubka, která přehlušila, protože je mnohem energičtější ta znělka, tu znělku večerky jako budíček, jednoho dne já vstanu a uvidím svého vykupitele. A to je úžasná věc. To je to, o čem je celé křesťanství. Že to není o tom, že jsme se snažili a žili jsme dobře a pak jsme zemřeli a něco jsme tady možná zanechali na tomhle světě. To je o tom, že čekáme proměnu ke slávě a že čekáme nebe jako nové nebe a novou zemi jako místo dokonalé, které Bůh znovu stvoří, kde bude všechno tak, jak si vysnil o začátku. Protože nakonec smrt nebude mít poslední slovo. Nakonec zazní budíček. A možná dneska, už budeme končit, ale možná dneska, když jsi tady na tomhletom místě a jsi křesťan, jsi následovník Krista, zkus se zamyslet, nakolik je ta naděje věčnosti součástí tvoje identity. Nakolik jsi tak soustředěný na radosti a starosti tohoto světa, že ti uniká identita, která spočívá v očekávání věčné naděje. Protože pokud ji máš, dá ti to perspektivu do spoustu trápení, které zažíváš teď. A budeš je snášet mnohem lépe. Budeš procházet tímhle životem mnohem lépe. Ne protože je to berlička, ale protože víš, že tenhle život má věčnou perspektivu. A pokud jsi dneska na tomhle místě a nejsi následovník Krista, možná, co kdyby jsi se jim stal? Se zamyslel nad tím, na jakém základě má spočívat tvoje naděje. Nebo je skutečně život, který máš jenom teď, to jediné, co máš, a jsi s tím spokojený? Nebo možná by si potřeboval nějakou věčnou perspektivu do svého života. Že tenhle život ví, že není dokonalý a nikdy dokonalý nebude. A možná toužíš po obnově svého srdce. A ta obnova se nestane tím, že uděláš nové předsevzetí nebo že se budeš víc snažit. ale tím, že dovolíš, aby Bůh něco udělal vevnitř tvého srdce jako revoluci, jako svůj zákrok zvenčí. A já ti přeju, abys to našel a možná dneska po skončení, až skončí, možná můžeš přijít tady, budeme mít tenhle ten stůl a bude tam a někdo z našich spolupracovníků se modlit a možná můžeš přijít a říct, co mám dělat, jak se mám modlit a možná dneska můžeš dát svůj život Bohu a říct, já potřebuju obnovu svého srdce. Protože svět, ve kterém jsem, je zlý svět a já nezvládnu se snažit zlepšovat, protože to nejde. Vždycky se vrátím zpátky do starých kolejí. Ale Ježíš ti slibuje něco mnohem lepšího, vnitřní revoluci a obnovu a proměnu ke slávě. Protože Ježíš to udělá zvenčí pro tebe. A ti děkuju, pane Ježíši, za to, že ty jsi ta naděje slávy. Když zůstáváme v tobě, Kristus z nás, ta naděje slávy, jak napsal apoštol Pavel, tak tvoje naděje slávy nám dává perspektivu našeho současného života, naší identity dnes. A já se modlím za každého jednoho z nás na tomhletom místě, aby tahle ta perspektiva věčnosti byla zakotvená v naší identitě. Protože to promění všechno, co děláme, říkáme, jak se chováme na tomhle světě. Protože ta perspektiva věčnosti dá nám naději, která překonává trápení, bolesti, starosti a dokonce i radosti tohle světa. A já se modlím za to, aby každý z nás mohl najít přesně tuhletu naději v tobě, protože jenom v tobě ji najde dokonale, protože ty připravuješ nebe, ve kterém je hodně místa pro každého, kdo ti věří. Amen.